Latvija saņēma pirmās vakcīnas pret COVID-19. Sākumā vakcinēs mediķus, pēc tam seniorus un sociālās aprūpes nozares cilvēkus. Vakcinācija sāksies pirmdien. Tā būs brīvprātīga. Janvāra sākumā būs vēl viena vakcīnu piegāde. Latvijā pirmajos Ziemassvētkos COVID-19 atklāja vēl gandrīz 400 cilvēku. 13 sasirgušiem miruši. Slimnīcās nonāca gandrīz 100 pacientu. Tagad tajās jau atkal ir nepilns 1000 COVID-19 pacientu. Pandēmijas laikā cilvēki ziedoja daudz mazāk asiņu nekā pirms gada. Tomēr asinis pietika visiem, kuriem tās vajadzēja, lai glābtu dzīvību. Papildu motivācija donoriem bija tā, ka kopš augusta varēja uzzināt, vai asinīs ir COVID-19 antivielas. Pēc tam var noteikt, vai cilvēks ir pārslimojis COVID-19. Sākumā tādu bija mazāk, tagad arvien vairāk. Otrajos Ziemassvētkos daudzviet Latvijā uzsniga sniegs. Bija vajadzīga arī glābēju palīdzība, jo daudzviet lūza koki. Viens izsaukums bija Garkalnes novadā, 13 Rīgā. Lielākoties koki šķērsoja ceļu braucamās daļas, vai arī aizlūza un apdraudēja gājējus. Divos gadījumos koki uzkrita uz vieglajām automašīnām. Ventspils sociālā aprūpes nama Selga iemītniekiem atkal var nosūtīt paciņas. Iestādē ir stingra karantīna, jo tur iepriekš bija ļoti daudz COVID-19 slimnieku. Tomēr svētkos iepriecināt un paciņus šobrīd drīkst sūtīt. Tas jānoliek uz galda pie ieejas durvīm. Tas tāpēc, lai nebūtu jāsatiek neviens no personāla vai iemītniekiem. Paciņas paņems un dezinficēs dežurants. Pēc tam tās nodos adresātam. Speciālisti aicina svētkos lietot svaigu pārtiku. Produkti jāiegādājas legālās tirdzniecības vietās un jāuzglabā, kā noteikts. Jāpievērš uzmanība arī derīguma termiņam. Turklāt nevajag veidot liekus pārtikas krājumus. Produkti var ātri sabojāties. Šis gads bija siltākais kopš Latvijā veica laikapstākļu novērojumus. Tas būtiski ietekmē dzīvo dabu. Ja tā turpināsies, dažas sugas var izzust. Tā tas var notikt piemēram ar lācenēm Latvijas purvos. Arī nākamgad būs pieejama bezmaksas mediācija ģimenēm. Tajā ar starpnieku var risināt ģimenes strīdus, kuros ir iesaistītas bērna intereses. Tie var būt strīdi par uzturlīdzekļiem, tikšanos ar bērnu, laulības šķiršanu un citi. Lielākajā daļā gadījumu izdodas rast risinājumu. Citviet pasaulē pirmās vakcīnas pret COVID-19 saņēma arī citas Eiropas Savienības dalību valstis. Lielākā daļa vakcinācijas sāks rīt. Ungārijā un Vācijā pirmos cilvēkus vakcinēja jau šodien. Ungārijā poti saņēma slimnīcu darbinieki, Vācijā veco ļaužu nama iemītnieki un darbinieki. Eiropas Savienība un Lielbritānija šodien publicēja tirdzniecības vienošanās tekstu. Pēc 5 dienām beigsies pārejas periods. Tas ilga 11 mēnešus un bija spēkā pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Vienošanās būs jāapstiprina Britu parlamentam, Eiropas parlamentam un Eiropas Savienības dalību valstīm. Un vēl Japānā līdz janvāra beigām nedrīkstēs ieceļot ārzemnieki. Šāda kārtība būs, jo Japānā baidās no jaunā koronavīrusa paveida. Šobrīd tas izplatās Lielbritānijā, bet arī Japānā zināms par vismaz 7 gadījumiem. Zinātnieki saka, ka jaunais vīrusa variants ir krietni lipīgāks.